you strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Machi 14 mwaka huu wa 2025. Hapa ndani ya studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka Mkamiti hayuko peke yake na nyumba ya studio nikiwa nimekusha jana tele kama pishi la mchele. Ni Jumaa nyingine swadakta safi kabisa msikilizaji. Ni saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 3:30 za asubuhi. Moja kwa moja msikilizaji, na kuambia jina langu ni Sunday Shomari. Nikutakia Ijumaa karimu, Ijumaa njema kabisa. Ukiwa naendelea basi na mfungo pale, na wengine wanajiandaa na masuala ya maakuli ya futari, na wengine ikiwa leo ni Ijumaa wanajiandaa kwa njia ya msalaba kule kwenye makanisa mbalimbali, basi mambo yanakuwa ni mazuri na sisi tuko standby kwa ajili yako wewe, tuungane kwenye Express.
Wakati basi tukiwa tunafungua kipindi chetu cha VOA Express huko nchini Kenya, ni kwamba Wizara ya Elimu Kenya inasema somo la hesabu sio lazima tena kwenye mtaala wa elimu nchini humo. Tutakuletea baadaye kidogo ili uweze kufahamu changamoto inakuja vipi kwa wanafunzi. Pia leo siku ya Ijumaa tuna kipengele kile cha jicho letu, ambapo tutakuwa naye mwandishi wetu kutoka kule Iringa nchini Tanzania, Lucy Patrick, anaongelea kuhusu swala la kuongezeka kwa talaka miongoni mwa ndoa za vijana. Wakati ukifika utasikia kwa kina. Tutakuwa na burudani ya muziki kama kawaida, tunakuchezea na muziki kutoka sehemu mbali mbali.
Bila shaka Mkamiti, hilo swala linagusa watu, inakuaje mambo haya ya kuachana, lakini tutasikiza hapo baadaye zaidi. Lakini vile vile Mkamiti, katika swali letu la leo tunauliza, je, una maoni gani kuhusu juhudi za Angola kwa kutanisha viongozi wa serikali ya DRC na waasi M23 kwa mazungumzo ya ana kwa ana? Wengi wamezungumza hapo, tutasoma maoni yenu na wengine ndio kutuma maoni pale.
Haya, tuanze basi huko nchini Kenya. Kama nilivyodokeza basi, Wizara ya Elimu Kenya imeondoa somo la hesabu na sayansi kwa wanafunzi wa shule za sekondari, ambapo sio lazima kuchukua masomo hayo. Ifahamike kwamba mtaala wa 844 ilikuwa ni lazima kwa wanafunzi wa sekondari kuchukua hesabu pamoja na Kiingereza, Kiswahili na angalau masomo mawili ya sayansi, yani physics, chemistry au biolojia. Hivi sasa wanafunzi wa sekondari huko Kenya wana hiari ya kuacha hesabu. Lakini je, hali hii italeta changamoto gani kwa wanafunzi wa Kenya? Kwenye laini ya simu tunaye mhadhiri kutoka moja ya vyuo vikuu hapo Nairobi, Kenya, Hamis Babusa. Anaeleza changamoto inayokuja kwa wanafunzi.
Italeta changamoto kwa sababu unajua masomo kama hesabu, yale ya kiwango cha sekondari, somo la sayansi na lugha, Kiswahili, Kiingereza na lugha yote nyingine, inatakana yawe masomo ya lazima ili kumwezesha yule mwanafunzi, kumpa msingi madhubuti ambao hata kama atabadilisha uwanda, aende uwanda mwingine, bado atakuwa na ule msingi wa yale masomo. Ule msingi wa hesabu unamsaidia mwanafunzi kupanua mawazo yake, kuwa na uwezo wa kufikiria upesi upesi na kutoa suluhisho. Na sayansi ni lazima, unajua hivi sasa tuko katika mapinduzi na maendeleo ya kisayansi, scientific revolution. Sasa tukiacha watoto wetu wasiwe na ule msingi, hata kama mwanafunzi anasoma somo lolote lile ni sawa, lakini awe na ule msingi tu wa kisayansi, itakuwa bora. Kutoa yale masomo hapo kidogo, naona tumekosea kidogo.
Nini kinaweza kufanyika ili kuweza kunusuru masomo haya muhimu yanayoonekana kuwapatia msingi bora wanafunzi, yarudishwe na kuweza kuendelea?
Wahadhiri wa vioni, walimu na washikadau wengine wote wa elimu, wazazi na kadhalika, wataamka tu, alafu watachangamkia, watashinikiza kwamba yarudishwe yale ya lazima. Washikadau watasimama kwa sababu ni jema yarudishwe tu yale masomo yao ya lazima, ili kuwapatia wale msingi wanafunzi, msingi madhubuti. Hata kama wanafunzi ataenda badilisha uwanda wake, angalau awe na msingi wa hesabu, msingi wa sayansi na msingi wa lugha, kama vile tulivyosoma tu kawaida katika mfumo wa 844 na kadhalika na mfumo mwingine. Kwa hivyo washikadau watabadilika tu hivyo, kwa sababu najua washikadau watalalamika, watapiga kelele, vitarudishwa.
Nini unadhani kimechochea mpaka hali hii kutokea kwa masomo haya kuondolewa katika katika shule za sekondari?
Nafikiri kwa sababu kubwa ni kwa sababu grade ya 10 wanafunzi tayari wanaanza, kila mwanafunzi anatakana awe amejigawa, amechukua uwanda wake. Sasa kuna zile nyanda ambazo hazihitaji hesabu, hazihitaji sayansi. Kwa mfano ukienda kusoma masomo kama yale ya ubunifu na kadhalika. Unaona? Sasa ndio nafikiri wameonelea hivyo. Lakini ni vizuri hata kama mwanafunzi anasomea uwanda fulani, kuwe na masomo ambayo ni lazima. Hata kama si kile kiwango, si lazima afikie kile kiwango cha wale wanafunzi wanao. Kwa mfano kuna wale wanafunzi watachagua hesabu katika wao. Hata nafikiri kwa sababu ya mgao wa uwanja, kwamba nyanja tatu, kuna uwanja wa sayansi, kuna wa masomo yale ya lugha na masomo ya jamii, ya kijamii, alafu kuna yale masomo ya ubunifu, mambo ya michezo na kadhalika. Hata nafikiri kwa sababu ya hizo nyanja.
Shukrani sana Hamisi Babusa, mhadhiri kutoka kule Nairobi nchini Kenya, kuzungumza na VOA Express. Sasa tupate burudani ya muziki.
Haya, burudani ya muziki mkamiti atoka wapi? Ni kwake Aerial Ways. Tupate kitu cha msikilizaji.
Kibao hicho made for you leo mimi na wewe, kama unavyosikia hayo mambo
mazito kwa kweli mkamiti. Haya ya kwake kijana machachari wa kule Rwanda, Aerial Ways, anakupa vitu vizito kweli kweli alasiri hii. Naona mkamiti umeipenda sana hiyo nyimbo, ukiangalia hapo unasema iko vizuri, sio?
Ya, sasa imetulia
bila shaka
kwa mtazamo wangu mimi.
Aha, na mimi pia naunga mkono huo mtazamo wako.
Haya, tusonge mbele basi. Tunaelekea wapi sasa?
Bila shaka mkamiti, tuelekee huko nchini Uganda, ambako huko nchini Uganda mkamiti, kama ulivyoona, ni kwamba wametoa matokeo. Wizara ya Elimu ya nchi hiyo imetoa matokeo kwa mujibu wa ufaulu wa wasichana wa vulana kwa mwaka 2024. Matokeo hayo wameyatoa leo, na kwa mujibu wa gazeti la Monitor nchini humo ni kwamba wakieleza 98.8% ya watahiniwa mtihani wa taifa wa kumaliza sekondari wamefaulu, na kuna kiwango kidogo kimeshuka. Lakini basi wanasema kwamba inaonekana wasichana wamefanya vyema zaidi kuliko wavulana. Na ukiangalia mkamiti unasema kwamba katika matokeo ya jumla wasichana wanafanya vizuri. Lakini kwa upande wa matokeo ya sayansi wavulana ndio wako juu. Lakini wameangalia ujumla wote wanawake au watoto wa kike wanafanya vizuri zaidi. Sasa basi nimezungumza na Mwalimu Sam Kisitu. Huyu yeye yuko anatoka kule na Kaseke Uganda, ni mwalimu St. John's Secondary School. Kwanza kabisa tueleze haya ameona vipi matokeo haya?
Kwangu kutokana na matokeo jinsi yalivyo kwamba wanafunzi wa kike wamefanya vizuri ama wamefaulu vizuri kuliko wale wa kiume, kwangu naona kwamba hilo lilikuwa linatarajiwa kwa sababu hapa nchini Uganda kumekuwa na warsha mbalimbali ama makongamano mbalimbali, halafu na mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo kwa kweli yameweza kuendeleza injili ya kuinua nafasi ya kike, yani nafasi ya mwanafunzi wa kike shuleni na hata katika jamii. Kwa hivyo uhamasishaji ambao labda umefanyika ndio ambao umeongeza mwamko kuhusu nafasi ya mwanamke
bila shaka. Lakini pia tumeona Mwalimu Kisitu kwamba kwa upande wa wanaume, pamoja na kwamba kwa ujumla wake hawakuongoza, lakini wameongoza wanaume kwenye masomo ya sayansi. Sasa vipi kuhusu masomo ya sayansi kwa wasichana? Mbona inakuwa bado ni changamoto? Tatizo liko wapi?
Kwa upande wa wasichana, naona kwamba labda kuna ile hali ya wanafunzi kucherea masomo hayo ya sayansi. Naona kwamba labda wanaogopa masomo hayo ya sayansi, ndio maana hata matokeo yao labda hayajawa mazuri. Lakini kiujumla tunaona kwamba kiukweli wanawake wameongeza sana, wanafunzi wa kike wameongoza sana, na naona ni kutokana na warsha mbalimbali ambazo labda zimewahamasisha wanafunzi wa kike wakaja kujitambua na wakapata mwamko huo mkubwa wa kuitikia swala zima la elimu.
Asante sana Mwalimu Sam Kisitu kutoka huko Uganda kuzungumza na VOA Express. Sasa mkamiti, baada ya haya moja kwa moja tunasonga katika nini?
Habari za kimataifa.
Makamu wa kwanza rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesikitishwa na kitendo cha kuzuiliwa kuingia nchini Angola kwa sababu ambazo bado hazijawekwa bayana na mamlaka za nchi hiyo. Akinukuliwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi wa Tanzania, Othman ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kilichopo kwenye serikali ya mseto ya mapinduzi ya Zanzibar amesema kitendo cha kuzuiliwa kwake kwa saa 8 na mamlaka za Angola ni cha aibu kidiplomasia. Ameongeza kusema kwamba licha ya kutokea tatizo hilo, hana kinyongo na wananchi wa Angola. Mwananchi anaripoti kwamba katika taarifa ya leo Machi 14, kiongozi huyo wa serikali ya Zanzibar na chama cha ACT amesema yeye pamoja na viongozi wengine walizuiliwa bila sababu yoyote na Angola alikokwenda kushiriki jukwaa la demokrasia barani Afrika.
Ingawa baadhi ya vijana nchini China wanakiri kutumia muda mwingi kwenye mtandao, wengi wana mashaka kuhusu mapendekezo mapya ya serikali yanayolenga kudhibiti muda wa vijana wa China kutumia mtandao na kwenye mitandao ya kijamii. Katika mazungumzo ya mikutano ya kisiasa ya kila mwaka ya China iliyomalizika Beijing wiki hii, mchezaji mahiri mstaafu wa kimataifa wa mpira wa vikapu Yao Ming alitoa wito wa kuwekewa vikwazo vya upatikanaji wa mtandao wa vijana nchini China. Yao alikuwa akitetea mpango ambao ungeamuru watoto kuzima vifaa vyote vya electronic kwa siku moja kamili kila muhula wa masomo na kutoka nje na kufanya mazoezi.
Na meli ya pili ya Iran ambayo ripoti za habari za nchi ya magharibi zimeitaja kama sehemu ya mpango kwa giza kifaa cha kuzalisha kombora kutoka China inaelekea Iran ikiwa na shehena kubwa. Uchambuzi wa kipekee wa VOA umegundua. Tovuti za kufuatilia meli zimeonyesha meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Iran ikiondoka China Jumatatu, mwezi mmoja baadaye tofauti na ilivyotarajiwa kuondoka kama ilivyotajwa na ripoti moja ya ripoti za habari. Meli ya Iran ilitajwa jana Ryan of Ibrahim na makala ya The Financial Times na Wall Street Journal na CNN kama mojawapo ya meli mbili za mizigo za Iran ambazo Tehran inazitumia kuagiza tani 1000 za perchlorate ya sodium kutoka China.
Idadi ya ndege mnyama nchini Marekani inapungua kwa kasi ya kutisha, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Alhamis na muungano wa vikundi vya sayansi na uhifadhi. Upotevu wa makazi na mabadiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia upoteaji wa idadi ya ndege mnyama. Kulingana na ripoti ya hali ya ndege wa Marekani ya mwaka 2025, zaidi ya aina 100 ya ndege iliyozochunguzwa zimefikia hatua ya mwisho na kupoteza zaidi ya nusu ya idadi yao katika miaka 50 iliyopita. Ripoti hiyo inafichua kwamba idadi ya ndege katika makazi yote inapungua, ikiwa ni pamoja na idadi ya bata ambayo hapo awali ilionekana kama ushindi kwa uhifadhi. Kupungua kwa idadi ya bata kulishuka kwa takriban asilimia 30 mwaka 2017, lakini idadi ya bata bado ipo juu kuliko ilivyokuwa miaka 1970.
Kwenye penzi lako siwezi rudi hata nishikie bakora, na nina kwa machungu mentendea vibaya mi mwana mwenzako, kwa makusudi fura umenipora.
Ukinikumbuka
usipige
yutani.
Haya
maneno ya Zuchu hayo katika kibao Asante.
Si ya kweli, ni ya Mizuchu. Mizuchu ametoa maneno mazito, lakini hapa
mazito, lakini ndio mambo ya usanii.
Bila shaka
wasanii na usanii,
aha, na mambo yanakuwa ni mengi, yanatafutwa na kuelezwa na kadhalika. Kwa hiyo mtu mwenyewe usikilize vitu, uelewe kile kinachoendelea.
Sasa baada ya kupata huo burudani ya muziki, inatupeleka kuangalia le nini kinachosababisha ongezeko la talaka miongoni mwa ndoa za vijana na nini kifanyike basi? Vijana wenyewe wanasemaje? Wana maoni gani juu ya utaratibu wa kizamani wa wazazi kuwachagulia wenza wao? Ni kitu ambacho wanakipenda au wanataka wenyewe wachague wenza wao? Hebu tusikie.
Naitwa Margaret Thomas Roheria. Sasa vijana wa sasa hivi wanachukuana tu kama show kuonyesha mitandaoni, ila ukisema kwamba ndoa ya zamani iweze tuweze kuchaguliwa ndoa ya zamani na sasa hivi haiwezekani. Kwa sababu gani? Pindi cha zamani haukujua madhaifu ya wazazi wetu, kwa sababu moja, wao walikuwa wanachaguliwa anapaswa kuvumilia hata mume akitoka nje anakuja kumpokea. Hawezi kutoka nje kwenda kuambia madhaifu. Sasa wa sasa hivi ukisalitiwa unamwacha.
Naitwa Nur Ahmed. Kwanza kabisa, kwa kwanza, hatuwezi kurudisha zile mila na desturi za wazazi wetu. Sasa hivi kuna fursa nyingi ambazo wanawake kwa wanaume wanaingilia, na kwanza sasa hivi kuna usawa. Iko ni moja hapo ambacho kinachangia ndoa nyingi kuvunjika kwa haraka. Ambapo zamani wazazi wetu sio walikuwa wanafundishwa swala uvumilivu. Sisi ukija kwenye kizazi chetu ukikompea uvumilivu na sisi, kuna mitandao ya kijamii nakwambia, ukipigwa sema, ukiona kuna hali ya tarishi ondoka, sio lazima unganganie. Lakini sisi wazazi wetu walikuwa wanafundishwa kaa hapo hapo, yani hauruhusiwi kurudi nyumbani, yani tatizo lolote likikutokea. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wanatumia mitandao ya kijamii kuwafanya watu ambao walikuwa labda wanaficha yale maumivu ambao wanapitia kwenye ndoa watoke kwenye yale maumivu ya ndoa.
Naitwa Juma Raxi. Sasa hivi ndoa ni mitindo, yani ndoa sasa hivi ni fashion ambayo wadada wanataka kuolewa ili tu aonekane kwamba ameolewa. Kuna sherehe sasa hivi zipo kwamba kila mwisho wa mwaka au nini, wadada wenyewe huaga mnafanya, mnataka kutunzana, zinapelekea kufanya ndoa zinakuwa zinaishi kwa muda mfupi sana. To yani mdada yuko tayari aolewe, lengo tu anataka kurudishiwa vyombo, mbona naolewa mradi tu mimi nilishatunza sana huko, kwa hiyo mimi yani sina namna ya kufanya kwa natafuta tu mwanamme tufanye hivyo mradi tuishi. 90% sasa hivi tunaishi kwenye stresi za mapenzi.
Mimi naitwa Esther Maongezi. Sababu ya kwanza ambayo mimi naiona ni utandawazi. Yaani mtu anaweza akaingia kwenye social media, akakutana na mtu, nimekupenda nataka kukuoa with no information. Humjui yeye ni nani, tabia yake ni ipi, background yake ni ipi. Unadhani ndoa itakwenda kudumu kwa muda gani?
Ni maoni mseto kutoka kwa wasichana vijana hao kule Iringa nchini Tanzania, ambao wamezungumza na mwandishi wetu Lucy Patrick. Haya
basi, ni wakati kupata kibao kingine. Mkamiti, kibao chake Kelechi Africana
anakuambia nini?
Pata vitu.
Chakesha kilo kimiona. If only you can recall I was once your baby sign in my ex. It's crazy. Hakuna matata, hakuna kuko sana. Wapenzi la wana, wapenzi ayo ya nanichosha. Hakuna matata, hakuna kuko sana. Wapenzi la wana, wapenzi ayo ya nanichosha.
Kwake Kelechi Africana.
Mambo mazito kweli kweli hayo, msikilizaji. Mkamisha anakuambia tikisa kile taratibu, anasema hii ngoma ina gusa kweli kweli. Basi Mkamiti, tukutane na mzee wa kazi Joseph Tikioko kutoka kule Mombasa. Anatuambia leo kwamba Kenya inakaribisha Uganda kwenye mechi ya soka ya wanawake kufuzu kombe la dunia kule Morocco.
Na hali kadhalika pia atatupa zile dondoo za weekend kwenye masuala ya muziki. Mashabiki wa klabu ya Arsenal huko Nairobi wanaandaa sherehe ya pamoja.
Haya, Josephat Kioko, tuambie mzee wa kazi, mambo yako vipi hapo Kenya?
Asante, ni furaha kubwa kujiunga nanyi. Miezi saba kabla ya bara la Afrika kuandaa michuano ya kombe la dunia kwa wanawake chini ya miaka 17, michuano ya kandanda ambayo itaandaliwa nchini Morocco, mataifa 16 ya timu za wasichana yanapambana weekend hii kutafuta nafasi tano ambazo zimetengwa na FIFA. Na kati ya leo na Jumapili ni timu zingine ambazo zinapambana kujaza nafasi tano. Junior Starlets wa Kenya wanavyojulikana wanaalika Uganda Jumapili hii mjini Nairobi katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Mechi ya mkondo wa kwanza Kenya ilishinda Uganda kwao 2-0. Tanzania ambao wiki jana walifungwa na Zambia nyumbani kwao 3-0 wametembelea Zambia kucheza mechi ya mkondo wa pili katika uwanja wa Livi Mwanawasa huko Ndola, Zambia. Wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kongo wako nyumbani kukaribisha Benin. Nigeria wanaandaa Afrika Kusini huko Ekene baada ya Nigeria kushinda mechi ya mkondo wa kwanza 3-1. Matumaini ya Burundi yalikatizwa juzi Jumatano walipotandikwa bao 3-0 na Ivory Coast na kuondolewa. Burundi walikuwa wameshinda mechi ya kwanza wiki iliyopita bao 3-1. Matokeo haya yana maana kuwa Ivory Coast tayari imejiunga na Morocco kama timu mbili ambazo tayari zimefuzu kwa michuano hiyo ya kombe la dunia kwa wasichana chini ya miaka 17 ambayo Morocco itaandaa kombe la dunia kati ya Oktoba na Novemba mwaka huu. Ilivyo desturi, lazima tuangalie burudani kuna nini. Burudani ni kubwa katika mji wa Nairobi. Mashabiki wa klabu ya Arsenal wanaosema ni tawi la Nairobi wameandaa sherehe kubwa Jumapili hii Machi 16. Na ni siku ambayo Arsenal wanacheza na Chelsea, hivyo mashabiki wa timu zote mbili watajumuika katika sherehe hiyo. Sitaandikia mate, wino upo. Mwenyekiti wa mashabiki wa Arsenal tawi la Nairobi.
Asanti sana Josephat kwa mwaliko wako hapa VOA Swahili Radio, na shukuru sana. Wananijua kama Tiki the Brand, ukipenda Anthony Carey. Kikundi ambacho ninacho kiongoza ndicho kikundi rasmi kilichotambuliwa na Arsenal nchini Kenya. Tuna takriban watu wasiopungua 1,000 waliojiwakilisha rasmi hapa jijini Nairobi kama members, nikiwa mwenyekiti wao. Na pia kuna mashabiki wengine wengi ambao hujumuika nasi tunapokuwa tukitizama mechi zetu ama tunapokuwa katika harakati zetu za kufanya miradi ya kusaidia na kunufaisha jamii. Hii Jumapili, kama ilivyo desturi yetu, tumepanga bonge la watch party pale Freema Gardens Rye upande wa Makongeni, ambapo tutajumuika na mashabiki wa timu ya Chelsea kushabikia timu zetu kati ya mechi ya EPL baina ya the Gunners and the Blues. Tunatarajia hii mechi kuwa na ushindani mwingi mno, the London Derby. Tumeandalia mashabiki wetu hafla ya kukata na shoka, ambapo kutakuwa na mbuzi choma na vinywaji vya kila aina. Pia kwa mashabiki wa dancehall na miondoko, atakuwepo mcheza santuli aliyefahamika sana hapa nchini na pia katika nchi za nje kwa jina la DJ Kalonje. Kwa hivyo mashabiki wetu wanaopenda mziki na burudani waje wakiwa tayari kutumbuizwa na burudani tosha. Naiombea Arsenal ushindi, na pia kwa mashabiki wetu wa dini ya Kiislamu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ala na ipokee dua zenu.
Haya basi, mpira unachezwa England, sherehe inafanyika Nairobi. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Mambo mazito kweli
Kioko. Mambo ni mazito, lakini tukamilishe VOA Express kwa swali la leo. Una maoni gani kuhusu juhudi za Angola kwa kutanisha viongozi wa serikali ya DRC na waasi wa M23 kwa mazungumzo ya ana kwa ana? David Sechenga anasemaje?
Anasema kutoka wagumu kule Muheza, Tanga, kwamba lengo la serikali ya Angola ni zuri, sababu kila kiongozi atamke mwenyewe kuwa wawe kitu kimoja na mzozo uliopo kati yao malizike, kwa kuwa wagombanapo mafahali wawili nyasi ndio zinaumia.
Bundala Tabu Budole anapatikana Nzega, Tabora, anasema Umoja wa Mataifa ni moja ya majukumu yao kutatua mgogoro kwenye nchi zenye migogoro.
Kutoka huyu Sivia Mikongo kule Kenya, anachosema ni kwamba mazungumzo ya kiongozi wa DRC na 23 wakaaji wamengoja kwa hamu kubwa, anasema tumechoka na maisha ya vita, japokuwa watu wengi wanasema wamefariki dunia.
Shukrani sana Jean Paul, Jean Sikiminywa, Daddy Sonko, Vital Tumaini, KJ Hassan, Sial Tavine na wengine wengi ambao mmeshiriki katika kuelezea maoni yenu kutokana na swali la leo. Tunakamilisha VOA Express kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakuacha na kibao Made for You, Ariel Ways.